E un día máis dende estes micrófonos falamos tamén das efectos dos temporais e das inundacións da pasada fin de semana, neste caso coa visita de Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, ao noso concello, unha visita na que o titular da Xunta garantiu a cobertura a aqueles afectados polas inundacións tamén, a aqueles que carezan de seguro. Como decimos, Feijóo visitaba onte esas zonas afectadas polo temporal cunha parada na parroquia de Santo Estevo de Negros, lugar afectado polo desprendemento de terras que levou por diante muros e coches e tamén parada na zona do Salgueiral, lugar no que os veciños e comerciantes recuperan a normalidade logo de ver como as súas propiedades se anegaban tras o desbordamento do río Maceiras. Feijóo asegura que tamén os afectados que carezan de seguro e que polo tanto non poidan acceder as axudas do consorcio de compensacións recibirán apoio económico por parte da Administración. O Consello da Xunta reunirase mañá xoves para realizar unha primeira avaliación dos danos ocasionados polo temporal. Feijóo anunciaba que o Goberno galego está a disposición do noso Concello para dar unha resposta a aquelas persoas que, por non ter seguro, non dispoñen dunha cobertura dos danos sufridos nos seus bens, de feito que poidan ter un acollemento por parte da Administración autonómica, provincial ou local.
Decirle que non vamos a esquecer que dentro das responsabilidades de cada Administración pública, que se dice Administración central, Administración autonómica, Administración provincial e Administración local, vamos a intentar cumplir as nosas obrigas. O próximo xoves levaremos o Consello da Xunta e as primeiras avaliacións, os danos producidos en estradas, en peirados, en portos de titularidade autonómica. Estamos a disposición do alcalde de Redondela para que as persoas que non teñen seguro, para que as persoas que non teñen unha cobertura dos danos sufridos nos seus bens, podan ter un acollemento por parte da Administración autonómica, da Administración provincial e da Administración local, e poder servir con maior intensidade a aquelas persoas que, como consecuencia dos feitos do fin de semana, teñan unha dificultade sobrevida, que non teñan unha cobertura de seguro axeitada. Vamos a ver do que somos capaces entre todos. Eu quero, insisto, finalizar agradecendo a solidaridade do povo de Redondela, que mando unha mensaxe a moitos outros povos galegos que tiveron tamén danos, e tamén a outros povos españoles, como a pesar das circunstancias, en 48 horas a maioría dos problemas están solucionados e a totalidade dos problemas están identificados. Por tanto, nas estradas autonómicas, nas estradas da Administración do Estado, temos detectadas as dificultades, sabemos os puntos débiles das estradas autonómicas, temos que reparar taludes, temos que reparar determinados problemas de firme, temos que reparar moitos peiraos, temos que facer unha labor de reparación inmediata. Vamos a modela.
Feijóo quixo felicitar ao povo de Redondela, a todos os voluntarios, os veciños e o equipo de goberno, porque, dixo, grazas ao seu traballo, estamos en disposición de recuperar case ao 100% a normalidade no concello.
Felicitar ao povo de Redondela por o excelente traballo que fixo este fin de semana. Felicitar a todos os voluntarios, felicitar os veciños, felicitar o equipo de goberno de Redondela, porque podemos comprobar que se está en unha disposición de recuperar casi o 100% a normalidade de este concello, que foi asolagado en boa parte como consecuencia dos temporais que padecimos este fin de semana.
Agradeceu así a solidariedade amosada polo redondelans, que mandaron unha mensaxe a moitos outros povos galegos afectados tamén polo temporal e a outros povos de todo o España. Isto permite que hoxe, a pesar das circunstancias, en 48 horas a maioría dos problemas estean solucionados e a totalidade dos problemas estean identificados.
Vamos a intentar tamén, dentro das nosas posibilidades, estar á altura das circunstancias. Como había familias que todavía hoxe non teñen o 100% recuperado o impacto que sufriron como consecuencia a avalancha de pedras, de barro, de toneladas de metros cúbicos de terra que sobre algunas fincas e sobre as inmediacións das casas estuveron a punto de causar danos irreparables, que o mellor balance é decir que non houve danos en personas, si en bienes, que os temos que evaluar con rigor, con responsabilidade, pero que os temos que traballar.
referencia directa a ese desprendemento de terras que se producía na madrugada o pasado sábado en Santo Estevo de Negros. Nese sentido, os veciños desa parroquia tiñen previsto entregar unha valoración dos danos causados para poder así estudar as axudas ás que teñen dereito, tanto os que teñen cobertura como os que carecen de seguro. Mentres, as tarefas de limpeza continúan, principalmente nesa parroquia. Na xornada de onte, a Deputación de Pontevedra enviou persoal e maquinaria para colaborar co Concello nos traballos de recuperación. O volume de escombro a retirar obrigou os servizos de ambas administracións a coordinarse para garantir a seguridade viaria durante os traballos e o tratamento dos residuos, polo que o Concello comprometeuse a tramitar ante o Ministerio de Fomento todas as autorizacións necesarias para poder cortar un carril desa estrada que comunica Redondela co aeroporto, así como a localizar un punto de vertido que poida recoller todo o material que se vai extraer, momento no que a maquinaria de gran tonelaxe da Deputación reanudará eses traballos de limpeza. Dicir que tamén onte o responsable da Xunta desprazouse á sede de Aldeas Infantís en Ventosela para se reunir co presidente desta asociación. Unha pequena visita que serviu para lembrar o traballo que Aldeas Infantiles fai na súa sede en Redondela, así como no resto dos centros dos que dispoñen en diferentes puntos do Estado. En total, máis de 100 persoas as que traballan neste centro que busca que os menores estean seguros, teñan formación e conten con profesionais que os atendan e coiden. Un traballo onde, segundo dixo Feijó, hai cariño, hai atención e hai compromiso persoal.
Pois o que queremos é testemunhar algunhas actuacións que se fan de forma calada, sin moita publicidade, e sin embargo con unha enorme carga social e con unha enorme solidaridade e con unha serie de proxectos que probablemente a xente non coñece, como creo que é razonable conhecer, e en consecuencia o que queremos agora testemunhar o que se está a facer dende Redondela, dende Vigo, dende todas as estruturas de aldeas infantis en Galicia, polas 100 personas que están traballando aquí, insisto, en Vigo, na Coruña, en outros centros de aldeas infantiles, e testemunhar que vamos a seguir traballando porque nos parece que é un bo proxecto, un proxecto que intenta axudar a constituir unha familia, ademais da familia de sangue que todo o mundo temos, pois outras familias que se van mellorando e que se van ampliando ao longo da vida de unha persona. E Aldeas Infantís é unha gran familia de 15.000 nenos e nenas pois que están traballando, e para nós o feito de que empezaran en Redondela, que empezaran a Iquifa e moito tempo, varias décadas, pois supón unha obriga por parte da Xunta de Galicia que non podemos esquecer.
Na actualidade, a Xunta ten baixo a súa responsabilidade un total de 2.000 menores que de xeito directo dependen da Administración galega, moitos dos cales son trasladados a residencias de aldeas infantiles, residencias que atenden a estes nenos que carecen de familia ou cuxas familias non poden atendelos como merecen. Explicaba Feijó que teñen menores en acollemento residencial, é dicir, en residencias onde viven, se forman e se educan, pero tamén menores en acollemento familiar e menores baixo acollemento de preadopción, onde están listos para seren adoptados por familias que cumpran os requisitos.
A Xunta de Galicia ten moitos menores baixo a súa responsabilidade. Aproximadamente 2.000 menores están de forma directa ou indirecta baixo a responsabilidade da Xunta de Galicia. Son 2.000 menores, entre menores tutelados e menores baixo a garda da Administración Pública, por os que temos que respostar. E por iso temos que buscar distintas fórmulas para que esos 2.000 menores teñan un acollemento, unha formación, e podan incorporarse posteriormente á vida social, á vida laboral, como un menor que non este baixo a nosa responsabilidade, senón que este dentro da familia tradicional, que, por suposto, son a maioría dos menores en galegos. Temos menores en acollamento residencial, é dicir, en residencias onde viven, onde se forman, onde se educan, onde se cuidan. Temos menores tamén en acollamento familiar, se sexa unha familia extensa, é dicir, menores que están baixo acollamento dos seus tíos, dos seus avós, dos seus parentes. Tamén menores baixo un acollamento de preadopción, onde están listos para ser adoptados por familias que cumplan os requisitos que socialmente se consideran como admisibles, y también un conjunto de menores que están, como digo, en residencias por más que hoy estamos aquí. Por eso que queremos agradecer a todos los que tutelan y los que dirigen a residencias dos menores. Aquelas familias extensas que se fan cargo dos seus netos ou dos seus sobrinos. Aquelas familias alleas que non teñen ninguna relación cos menores que cuidan e que, sin embargo, son familias voluntarias que queren acoller a nenos ou nenas que non teñen familia ou, tendo familia, non é a familia máis axeitada para acollelos en edades tempranas.
Fixo fincapé precisamente no importante desinteresado labor de moitas familias alleas dispostas a acoller a estes rapaces.
Vamos tamén a agradecer desde aquí o programa de acollemento de familia allea. Hai 271 familias galegas que están dispostos a acoller a menores que non teñen unha relación de consanguinidade con eles. Son familias alleas a esos nenos ou nenas que están dispostos a leválos ás súas casas, cuidalos, tamén tratalos e poñer a súa disposición todo o que unha familia allea pois acolle a un menor.
Pois Núñez Feijóo, que visitaba na xornada de onte o noso concello, por unha banda para chegarse a esa sede de aldeas infantiles en Ventosela, por outra banda para visitar tamén a que poderíamos denominar como zona cero dos desprendementos, dos danos, deses anegamentos que se producían na fin de semana aquí no noso concello, unha visita que servía para tranquilizar sobre todo aquelas persoas que, carecendo dun seguro, pois viron como as súas propiedades estaban afectadas e danadas notablemente. Así, garánteselles, alo menos dende a Administración Pública, que as súas propiedades recibirán unha compensación para poderen ser arranxadas. There's a voice in my head.